Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hvis man stod i start 90'erne og spurgte, hvordan vi gerne bruge internettet, hvordan det der med internet, hvordan skal det transformere jeres virksomhed, så vil det være meget få, der egentlig er i stand til at svare fornuftigt på det.
Velkommen til Dataklubben.
Tak.
Jens Jacob.
Tak.
Jamen, du plejer at invitere mig ind for, så i dag er det omvendt.
Det var så dejligt hyggeligt.
Jeg har haft en sindssygt fed oplevelse, og jeg springer direkte ud. Jeg har lige været på toilet her på destinationen.
Okay, sådan har vi aldrig startet den før.
Nej, men en gang skal jeg den først. Og der hang simpelthen magasiner, sådan nogle trykte nogen. Ja. Du ved, sådan noget, man gjorde i gamle dage, der lavede man trykte magasiner.
Ja.
Og det var Wired-magasiner. Og jeg har lige haft et Wired-magasin i hånden, og jeg skal nok lige komme ind på, hvad det er, men det er sådan et tech-business innovation-magasin, hvor man hører om alt det nyeste. Og det lover bare rigtig, rigtig godt for dagens udsendelse, tænkte jeg, at de sidder derude og hygger sig med de her magasiner. Og siger måske også noget om noget af den dybde, vi måske kommer til at snakke om i dag.
Det må man da håbe, i hvert fald.
Det finder vi ud af, i hvert fald.
Ja, lige præcis.
Det skal jo siges, at vi kender dagens gæst lidt. Så
og vi skal nok, tage lytterne med ind og møde dagens gæst også på et eller andet tidspunkt. Og hvordan går det ellers hos dig, Søren? Hvad går du og laver?
Hvad laver jeg? Jeg synes, jeg laver mange forskellige ting. Det gør jeg jo. Jeg tænker allermest over en masse ting.
Ja.
Det er på godt og ondt rigtig godt at tænke, men det, jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over, det er et LinkedIn-opslag, jeg så for nylig.
Mm. Som du selv har lavet, eller er du...
Dem
ser du også. Dem tænker du ikke så meget over.
Dem tænker jeg ikke så meget over. Dem skriver jeg bare, og så tænker jeg over bagefter, om det var godt, jeg lavede sådan et LinkedIn-opslag. Nej, jeg så et med en person, der skrev, AI er nemt.
Det er det også. Ja.
Og det er det også.
det er bare sådan en service, du klikker på.
Ja. Og det var egentlig bare det, jeg ville sige.
Yes.
Nej, jeg sad sådan og tænkte... For det første var der en, jeg tænkte, der var nok en, der gerne ville sælge noget, fordi så er det meget rart at fortælle, at ting er nemt. Mm-hmm. Men jeg kunne ikke lade være med som du selv siger, jeg var enig, og så var jeg rigtig, rigtig uenig i det opslag.
Mm.
Jeg var enig, fordi der er ingen tvivl om, at teknologien har aldrig været bedre. Det er jo positivt, at vi rent faktisk udvikler os over tid. Det fik mig også til at tænke på, at første gang, jeg hørte om en selvkørende bil, det var fra 1925. Der arbejdede man med radiosignaler for at få bilerne til at køre selv. Så jeg kom også til at tænke på, så langt er vi heller ikke nået i løbet af de sidste 100 år.
Jeg tror, det der med selvkørende biler, det er vel et meget godt eksempel på det der med, at op til 85% færdiggørelse, det er sådan den nemme del af det.
Ja.
Og derfra bliver det rigtig, rigtig svært.
Ja, det bliver det rigtig, rigtig svært.
Ja.
Men vi er et sted i dag, hvor teknologien er nem at bruge, og der har aldrig været så mange kompetencer inden for det her felt.
Mm.
Men jeg synes, den manglede nogle perspektiver, det opslag. Det er også svært at lave et dybt LinkedIn-opslag, kan jeg jo selv sige, når jeg selv laver så mange. Jeg synes, der manglede perspektiver omkring governance.
Mm.
Jeg synes, der manglede perspektiver omkring etik. Jeg synes, der manglede perspektiver omkring forankring. Vi har lavet en model.
Mm.
Nu skal den ud at leve. Mm. Der er nogen, der rent faktisk skal tage det data i brug, eller de outputtet de algoritmer i brug. Jeg synes, den manglede driftsperspektivet.
Mm.
Rigtig mange synes, det er nemt, fordi de sidder og arbejder med prætrænede modeller. Microsoft og Google har alle sammen prætrænet nogle modeller, blandt andet hvis du arbejder med computer vision, ansigtsgenkendelse, video analytics osv. Så hiver du bare lige en model ned, der allerede er trænet og kan kende forskel på en hund og kat. Og det fungerer super, super godt på dit lokale desktop.
Mm.
Men lige så snart du skal organisation med, så skal du kunne fortælle, hvorfor den kan finde forskel på en hund og en kat.
Mm.
Noget af det, vi snakker om sidst i forhold til årsregnskabsloven osv.
Ja, præcis. Ja, som noget af det, ikke? Og så lige være sikker på, at den også har samme definition af en kat, som du selv har.
Ja.
Altså, at den ikke mener, at en tiger er en kat, for eksempel.
Ja, og det er jo sådan noget, man kan træne, ikke? Men,
yes.
men det var sådan noget, der lige fik blodet op og ved jeg ikke.
Ja, præcis. Men så tror jeg da også, at du har sådan den perfekte segue over i virkeligheden til dagens tema. Du fik nærmest derude agendaen der, gjorde du ikke det? Sådan mere eller mindre lige omkring nogle af de emner, som vi gerne vil berøre i dag.
Ja.
Så vi er jo ikke alene. Vi er taget ind igen i sådan noget, at er vi på bryggen, vil man definere det sådan? Går?
Ja, vi er på Islands Brygge.
Og dermed så kom jeg også lige til at sige Kåre, og dermed så kom jeg også til at sige navnet på dagens gæst. Director of Learning Analytics hos Lærdal. Kåre, rigtig hjertelig velkommen her til Dataklubben.
Tak skal I have.
Og kunne du ikke starte med at give en introduktion dels til... jeg kan godt afsløre, at vi har haft hvad hedder det, andre virksomheder med, det ved du nok, men eksempelvis så havde vi Ekstrabladet sidste gang, og vi har også haft Danfoss og Grundfoss og sådan noget. Der ved folk typisk, hvad det er, de laver. De har i hvert fald godt idé om det. Jeg er ikke sikker på, at alle ved, hvad Lærdal laver. Så det kunne være, at du kunne starte den der, så måske også lige tage den over i din rolle. Og hvad laver du egentlig? Og lige give en god introduktion til dig selv.
Ja, Lærdal er et norskejet firma, som laver træning og simulering til akutmedicinske situationer. Og det er... overvejende til læger og sygeplejersker, men det er også i nogle tilfælde til lægmænd. Det kunne være en af os tre, som kunne finde en person, der måske har fået hjertestop, og lærer at levere forskellige løsninger til, at mennesker, som møder de akutmedicinske situationer, kan blive bedre til at håndtere dem.
Mm-hmm. Okay. Er det jer, der laver de der mannekener, som man kan træne med, hvis man er på faldkursus eller sådan noget?
Ja, det er.
Jamen, så kender for alle kender jo.
Alle burde kende, ja. I hvert fald. Jeg burde have været på sådan et kursus. Og hvad med dig selv? Hvorfor er du endt her? Og hvad har du lavet før? Og hvorfor interesserer du dig for AI? Nu stiller jeg bare en masse hvorfor-spørgsmål.
Ja. Altså, man kan sige, at min baggrund er i det, som vi nu kalder AI. Mm. Jeg har en PhD i machine learning eller matematisk modellering fra DTU, og har været postdoc der. Og efter, så tog jeg en tur ud i... den virkelige verden, og anvendte nogle af de metoder, som vi havde fået kendskab til. Dels i et lille firma, der hed Epital, som lavede konsulentydelser på området. Så skiftede jeg til SAS, teknologivirksomheden SAS, og var der i noget tid, og har været forbi Implement, og nu er jeg så her. Og i Lærdal, der er min rolle lidt kort sagt at bringe data back into the loop. Altså, virksomheden har gemt data i mange, mange år, men det har været vanskeligere at bringe det op, sådan at vi kan putte det tilbage ind i produktet som indsigter af forskellige art, eller indsigter til os selv om, hvordan folk bruger vores produkter, hvordan de kan blive bedre. Mm. Og så ligger der også et automatiseringsperspektiv i det, at nogle af de ting, som vi kan lære og får af data fra produkterne, kan vi bruge til at automatisere processer og give bedre feedback til brugerne. Mm. Og nogle af de brugere, dem kalder vi så learners, og de indsigter, som vi trækker frem der, kalder vi så Learning Analytics, og det område er jeg så ansvarlig for.
Ja. Nu var jeg helt oppe at køre lige før, Kåre. Er du enig? Er AI nemt?
Altså, nogle dele af AI er nemt. Ja. De fleste dele af AI kræver en del arbejde. Men man kan sige, der er nogle meget store forskelle på, hvad ens afsæt er som virksomhed. Og det er også derfor, man kan se nogle af de nye virksomheder, som er født digitale, har en meget nemmere adgang til at gå videre ind i området for kunstig intelligens eller avanceret dataanalyse. Hvis man har en fysisk produktion, for eksempel, så står man et andet sted, fordi så skal man først koble sin fysiske produktion til en digital virkelighed, før man kan starte på at skabe en datainfrastruktur, før man kan starte på at bruge nogle modeller, simple eller avancerede. Så man kan sige, at afsættet for virksomheder er meget, meget forskelligt, og derfor er der nogle af de nye virksomheder, som jo fører området, tech-giganterne, de er jo født digitale, de fleste af dem, og derfor er det tænkt ind fra starten, og de kan så at sige springe hele den her gigantiske omstillingsproces over. Men hvis man er Mærsk og har container, hvis man er Grundfos og har nogle pumper, hvis man er og så videre, jamen så har man en ret stor opgave med at få forbundet det digitale univers med ens fysiske produkter. Og selv hvis man er en bank, og der har eksisteret mange år, så kan det være, at man har en masse digital infrastruktur, noget legacy infrastruktur, som skal tilpasses en ny virkelighed. Mm. Og den type projekter er som regel ret krævende.
Ja. Mm. Det er komplekst at rydde op.
Har du selv prøvet at være i den type organisation, altså er det også, eller at arbejde med den type projekter? Fordi jeg kan fuldstændig genkende det, du siger, ude hos rigtig mange organisationer, at begejstringen er stor for mulighederne, Men når det så går op for os, hvad er det egentlig, det kræver? Og specielt på fundamentsiden, hvis vi kan kalde det sådan, eller datakvalitet for eksempel, så kan det godt være, at folk de opgiver en lille smule. Eller tænker, det var godt nok en stor og voldsom opgave. Så hvordan søren kommer man igennem det og bevarer begejstringen undervejs?
Ja, så man skal jo være sikker på, at man har... skal vi sige, taget en stor madpakke med, så man kan klare en lang tur. Ja. Så man skal have opbakning til, at det her er ikke noget, vi klarer på et kvartal eller på to kvartaler. Mm. Det er en journey, som man siger, omkring projekter, man ikke rigtig kan se sluthorisonten på. Mm. Og det skal man selvfølgelig have ledelsens opbakning til, sådan at når man får de her problemer og møder de udfordringer, der er undervejs, at så bliver man ved med at have opbakningen til at kun vinde 2 ud af 3 kampe, men stille og roligt bevæge sig fremad og skubbe på det.
Mm.
Det synes jeg i øvrigt er rigtig interessant, fordi lige for at binde en lykke på det her loop, jeg synes, der er rigtig mange netop, der går rundt og siger, ej, vi skal i gang med det her. Og så tager de en case gang, i stedet for at bundle det op og identificere rigtig, rigtig mange cases. Og baseret på de her cases, jamen, så finder de så ud af, hvad er fra start af, hvad kan man sige, processen for at komme i mål med det her. I stedet for at tage en case by case, fordi jamen, så skal du tilbage og genbesøge hele processen, hele legacy setup'et, for at identificere, hvad der egentlig skal fixes undervejs. Så det her med at måske køre nogle kvartalsvise workshops, hvor man lige får kortlagt potentialet, og hvad er det, der skal til for at indfri det potentiale, det tror jeg vil altså opfordre rigtig mange organisationer til, fordi det er, som du selv siger, det er ikke bare noget, man lige gør i morgen. Så jo hurtigere vi får identificeret de potentialer, der er ved det, desto større sandsynlighed, tror jeg, der er for at komme i mål med dem. Og så jo den her med madpakken.
Ja. Jamen, jeg tror, man skal også tænke lidt som, hvis man stod i start 90'erne og spurgte, hvordan vil I gerne bruge internettet?
Mm.
Hvordan det der med internet, hvordan skal det transformere jeres virksomhed? Mm. Så vil der være meget få, der egentlig er i stand til at svare fornuftigt på det. Mm. Og der er nok ikke så mange, der kunne forudse, at... hvordan det vil være sådan, at alle aviser er på nettet primært, og at banker, det er noget, du gør på nettet og alt den slags. Mm. Så det er svært at lægge de planer fra starten af, men man skal jo holde en eller anden form for løbende kadence, sådan at man kan få de der idéer undervejs, og ikke mindst have understøttelsen og muligheden for at realisere dem.
Mm.
Fordi der opstår jo også en træthed i en organisation, hvis man bliver ved med at finde på ting, der lyder fedt og sjovt, og noget med nogle farvede post-its i et mødelokale og sådan noget, ikke? Men de bliver også ved med at se, at det aldrig rigtig bliver til noget.
Mm.
Og der skal man passe på med, hvor meget energi en organisation har til at tale ind i en dagsorden, uden at se nogle af fordelene.
Mm.
Altså den aller stærkeste forandringsdriver, det er faktisk, at det virker.
Ja, ja. Og det er vel, vi cirkler sådan lidt rundt om et begreb, der virkelig bliver brugt meget i vores verden også, og i den her digitale verden, nemlig POC, Proof of Concept. Ikke? Altså, fordi ofte så bliver svaret på det der, det bliver, jamen lad os prøve at lave en POC. Fordi så kan vi vise, det virker, eller vi kan i hvert fald vise nogen, det virker. Ikke? Men jeg var med på Gartners symposium, som de lige har kørt virtuelt selvfølgelig, og noget, en af de anbefalinger, de kom til organisationer, der rent faktisk var lykkedes med en god AI-strategi, det var faktisk, at de lavede færre POC'er. Så jeg kunne godt tænke mig sådan dit perspektiv på, hvad er en god POC, og hvor mange laver du af den?
Altså den måde, vi taler om POC'er her, er, at vi taler om POC 1 og POC 2. Proof of Concept 1, det handler om, kan vi under gunstige vilkår få noget til at virke. Det vil sige, det her, vi snyder i anførselstegn, vi gør det så nemt som overhovedet muligt, uden at det bliver fjollet, og ser, kan vi få det til at virke.
Mm.
Hvis, og det er jo klart, hvis det ikke virker godt nok, så skal vi stoppe igen. POC 2, det er så at undersøge, om vi kan få det til at virke under realistiske vilkår. Og det er en meget, meget højere barre. Det er jo sådan noget, hvis det handler om video, eller hvis det handler om billeder, så vil etteren, det vil være at tage et kamera ind i et studie, og lave de optagelser, der skal til, og undersøge dem med nogle algoritmer, og have god tid og kigge på det. Mens en POC 2, den kræver så, at vi har været igennem alle mulige scenarier. Hvis det er noget, kunden selv kan holde i hånden, har vi så både modlys og medlys og hvide rum og sorte rum, og tæpper på gulvet og lamper ude langs væggen og ikke langs væggen, og hvor mange sprog skal den kunne genkende, og alle mulige ting, som er typisk ganske vanskelige at få til at virke alle sammen.
Mm.
Så man kan sige, Man kan ikke arbejde uden at have proof of concept i et område med AI, fordi vi dybest set ikke ved, om det vil virke. Det er jo et samspil mellem algoritmer, som vi har styr på, og data, som vi ikke har prøvet det på før. Og det er meget anderledes end at lave for eksempel et BI-dashboard, som vi jo også laver en masse af her. Vi ved, vi kan tage gennemsnit. Det er sådan set ikke noget, vi behøver at lave en POC på, så vi kan designe en masse ting og så arbejde hen mod det. Men med algoritmer, der er vi nødt til at prøve nogle ting af. Og det, som jeg tror, at der er sådan to faldgrupper. Det ene, det er, at man får lavet en masse POC'er, som man ikke slår ihjel. Man bliver simpelthen ved med at fortsætte, selvom POC'en egentlig har vist, at det her det fungerer ikke særlig godt. Og der skal man måske være mere brutal og sige, Henning, du skal stoppe med at lave det der, for det virker ikke godt nok. Det var en spændende idé, men nu skal du lave noget andet, som vi håber på virker bedre.
Ja.
Den anden, om meget mere hyppige faldgrupper omkring POC'er, det er, som ledelsen tror, eller som virksomheden tror, er at arbejde med AI. Så de hyrer to virkelig kvikke fyre i ternede skjorter og giver dem et kontor ud til parkeringspladsen og to laptops, og så laver de noget deep learning der på noget, de har downloadet på nettet. Og det, så kan de vise det til forskellige møder og demo det til journalister, og direktøren kan sige, yes, vi arbejder med AI, og det er mega avanceret, men det har ingen impact, så længe det foregår på den måde.
Nej, fordi der er vel også, så jeg skal udfordre det, det du lægger til grund for eksempelvis POC1 og POC2, det er, at det forretningsmæssigt er en god idé.
Ja, det forudsætter det. Ja. Ja, det må man i hvert fald håbe, at man har tænkt over.
Ja. Yes, men det er jo ikke altid.
Nej.
Nødvendigvis, ikke? Fordi der er vel også netop det der, altså hvor kommer det ind i billedet, at vi rent faktisk kan bruge det her forretningsmæssigt? Fordi nogle gange kan det jo godt give mening, at ja, det kommer inden, at vi går i gang med POC1, men andre gange kan det faktisk også godt være, at vi er nødt til at vise noget til forretningen, for at vi kan finde ud af, om hvad vi kan forretningsmæssigt.
Altså der er lidt begge veje. Man kan sige, at begejstring for AI, som er med til at trække en masse ting i gang, som typisk er POC1-agtige projekter, det er jo også den begejstring, der gør, at man nogle gange bruger et halvt års tid på at lave noget, som alle kunne have sagt sig selv ikke kom til at virke, hvis man havde været hård nok i begyndelsen. Og i virkeligheden skal man måske på sådan et driver-team inden for AI, have både den klassiske ja-hat, som siger, det kan lade sig gøre, og jeg har allerede downloadet det, før mødet er slut, men også have den anden, som forstår potentialet, men bliver, har mod til at sige, hvor mange penge er der i det her, hvor mange kunder handler det om, hvad er udgiften egentlig ved at gøre det manuelt, og få lavet den business case, og få trykket de der formodninger på maven, sådan at man kommer forbi den der, AI-glasuren og sige, det er dejligt, men hvis det ikke rigtig gør en forskel for kunderne, så tror vi heller ikke på, at det er levedygtigt længe. Men det er svært, fordi nogle gange så er man nødt til at have en demo af en eller anden art for overhovedet at få dialogen i gang. Fordi der er noget ved de abstrakte egenskaber omkring AI, som det trods talegaver og gode præsentationer fra mange gode mennesker rundt omkring, det er utrolig svært at synliggøre alle nuancer af det. Men så snart man har noget, hvis man har en POC, som virker rimelig godt, så begynder folk at tænke og spille tilbage. Og hvis man har en prototype, som man har sat i produktion eller semiproduktion, jamen så begynder folk at få idéer og sige, nå, men så kunne man også, og sådan noget. Ikke? Så det er rigtigt, at nogle gange har man brug for den, for at trække toget i gang.
Jeg synes især din pointe omkring, man ved ikke rigtigt, om det bliver til noget. Altså den synes jeg, altså science-delen i data science er netop, vi eksperimenterer og finder ud af noget undervejs. Den synes jeg, der er rigtig mange, der bliver nødt til at købe ind på, for at forstå det her område, for at se mulighederne. Vi bliver nødt til at prøve, og vi bliver klogere undervejs. Det er ikke sikkert, at vi realiserer den fantastiske business case, som I har kortlagt. Det synes jeg er rigtig, rigtig spændende. Jeg vil godt lige prøve at gå tilbage til det sidste, du er inde på, det her med, at når vi begynder at se noget, så begynder vi også selv at kunne se nogle muligheder med det. Og jeg synes igen tilbage til alt det her, det er let og så videre. Ja, det er let for os teknologiorienterede mennesker. Men for den enkelte medarbejder, der bare sidder og taster et system eller udvikler nogle produkter, selv at få nogle idéer til, hvordan kan AI egentlig hjælpe mig? Hvordan kan AI forbedre mit produkt? Hvordan kan AI forbedre min service? Der synes jeg, gabet stadigvæk er rigtig, rigtig langt. Der synes jeg, hele AI-universet er så svært at forstå for rigtig mange, så de selv spotter den mulighed, siger man. Der er noget potentiale her i forhold til rekommendering. Der er noget potentiale her i forhold til klassifikation. Der er noget potentiale i forhold til regression. Der er noget potentiale i forhold til video analytics. Fordi jeg forstår det underliggende, hvad AI kan gøre for mig. Arbejde med nogle af de her elementer.
Ja, men jeg tror, vi har lidt en variant af den problemstilling, for jeg synes, mine kolleger faktisk er meget kreative med at få gode idéer til, hvad man kunne gøre. Ikke sådan, så vi ikke stadig har brug for at inspirere lidt en gang imellem, men jeg synes, der kommer rigtig, rigtig mange gode idéer. Nogle gange kommer der også nogle idéer, som er mindre gode, og det er måske noget der, hvor der er brug for sparring med mit team. Men der er jo at se på de idéer, der kommer frem, og sige, hvilke af dem er nemme, hvilke af dem er sådan moderat svære, og hvilke af dem lyder som ren science fiction. Fordi at når man sidder på et andet område og interesserer sig for nogle andre ting, og så lige læser Wired en gang imellem i de der små pauser der, så ligner det jo, at alt kan lade sig gøre. Og et godt eksempel, det er talegenkendelse. Det tænker jeg, det gør vi bare. Mm. Så ja, lidt både og. Så kan vi lave det om til tekst og sådan noget. Ja, det kan vi rimelig godt, og særligt på engelsk og sådan nogle ting. Ja, og så finder vi lige ud af, hvad det er, der bliver sagt. Hvad mener du helt præcist med det? Fordi nogle af de opgaver er utrolig nemme, altså at analysere det, der er blevet sagt. Men nogle af dem kan også være ret svære. Og nogle banale ting, som negationer for eksempel, som er fuldstændig hverdag for alle mennesker, der foretager den kommunikation, de kan godt være komplekse inde i en tekst, hvis vi skal sætte en analysedems op til at kunne det samme. Så sådan nogle ting, der er meget nemme, og det forestiller folk sig jo, at det kan vi bare. Og det kan vi nok også, men nogle gange er det noget, der virkelig tager tid. Og den sparring med, hvor på feasibility-skalaen er det her, den arbejder vi med som, skal vi sige, rådgivning tilbage til vores kolleger.
Ja, for du skal derhen, hvor du kan, hvor du kan forklare, hvor det bliver svært. Altså, fordi det er klart, at du som almindelig bruger eller forretningsudvikler tænker, jamen, jeg kan jo tale til min telefon, og den forstår jo, hvad jeg siger. Ergo, så må vi jo kunne gøre de der ting. Ikke? Men du giver den kommandoer, typisk. Ikke? Altså, du har ikke negationerne med, eller altså, det er jo ikke almindelig tale. Den forstår jo egentlig ikke, hvad det er, du siger, i den kontekst, der hedder at forstå, hvad det er, man siger, ligesom vi gør det her i en podcast. Ikke? Så,
nej, og det er jo en forskel der, som jeg sådan set tror, man bare skal vende sig til. Men grunden til, at det er vigtigt, at ikke at slå 10 skæve, før vi rammer rigtigt, det er også noget med, hvor meget tålmodighed der er i et produktteam eller en afdeling for forskellige forsøg. Så når vi gerne vil arbejde fra den nemme ende af den skala, fra nem til fuldstændig science fiction, så er det fordi, at vi vil gerne have en eller to positive cases af ting, der virkede og var ret fornuftige, før vi går ud i en POC, som måske viser sig at sige, Det kan vi ikke få til at virke hurtigt nok, eller det tager halvanden time, før den har regnet færdig hver gang, og vi har brug for, at det tager et split sekund, eller hvad det nu kunne være af snubletrådet i opgaven.
Men har jeg arbejdet med at skabe den her kultur, hvor de altså, selv spotter mulighederne? Fordi, lad mig tage et godt eksempel. En salgschef, der gerne vil se, hvilke sælger, der performer godt, går ind og kigger i et dashboard. Hvem sælger mest? Men hvis den her salgschef måske havde de algoritmiske eller AI-briller på, så vil man måske begynde at snakke om pattern recognition og i forhold til, hvad er det for nogle adfærd, der ligger bag, og det kan algoritmen faktisk hjælpe mig med. Lynhurtigt analysere, i stedet for at jeg selv skal klikke igennem de første 7-8 dashboards og så videre. Og jeg ved godt, det er måske meget for langt, fordi salgschefens opgave er i sidste ende at sikre, at vi får langet nogle services eller produkter over, som brugerne får værdi ud af. Men hele tiden kunne se, der er altså et eller andet her. Altså jeg klikker her 7-8 gange for at finde ud af, hvad det er for nogle adfærd, der gør sig gældende, kontra, jamen der er sgu da en perfekt case for noget pattern recognition i forhold til at identificere adfærden. Det vil jeg gerne gå ned til Kåre eller min tilsvarende i organisationen og arbejde med. Det kræver en del, synes jeg, at komme dertil, hvor de begynder at spotte de ting. Har I gjort noget her, udover at have Wired-magasiner på toiletterne?
Altså, vi har jo selvfølgelig holdt nogle præsentationer, hvor vi snakker om det, og vi har også holdt det, vi kalder sådan nogle learning sessions, hvor man går dybere ind i det og har et samtale i mindre hold, sådan at man kunne få nogle billeder på, nogle historier, nogle anekdoter, som de kan huske senere. Ikke? Så hvis man bare siger confounding, så er det ikke sikkert, det hænger fast. Hvis man fortæller en historie om, hvornår confounding er et problem, så hænger historien forhåbentlig bedre fast. Men jeg synes nu også, at at niveauet er, skal vi sige, det kreative niveau er ret højt. Mm. Og det, som jeg sagde det i nogle af de præsentationer, det var, hvis der kun er én eneste ting, I skal huske for det her, så er det, kom hen og snak med os.
Mm.
Ja. Fordi at vi kan ikke hjælpe jer med de idéer, vi ikke ved, I har. Men kom hen og sige, jeg tænkte lige på noget, og så kan det være, at det er en fuldstændig vanvittig dårlig idé. Men det gør ikke noget.
Nej.
Men det er vel også en af de primære opgaver for sådan en som dig, at rende rundt og facilitere den her bevidsthed omkring, hvad man kan i organisationen?
Ja, facilitere og kvalificere den, ikke? Så jeg står som bindeled mellem det, vi kalder forretningen og partnerne og kunder, som har et forretningsproblem, og så vores tekniske side. Så min opgave er ligesom at sørge for, at vi løser forretningsproblemer ved hjælp af data og analyser. Så jeg skal hjælpe forretningen med at se mulighederne og være opmærksom på de begrænsninger, der kan være. Og så skal jeg hjælpe tekniksiden med, at vi faktisk laver en løsning, der hjælper det, som forretningen startede med at sige. Så jeg er lige mellem de to, og min afdeling er lige mellem de to, og skal løse forretningsproblemer med tekniske tools og data.
Og derved er vi jo også inde på noget omkring netop organiseringen og organisation generelt set, ikke? Og apropos det her, indlæg, jeg så, på symposium, så noget af det, der var, det var også noget omkring at sørge for, at der var, hvad kan man sige, mange forskellige roller med i et team, som arbejder med det her. Hvordan arbejder I med så netop at besætte det med forskellige roller? Jeg tænker også, din egen funktion, du har jo egentlig en ret stærk titel, hvis man sådan lige ser, jeg var ved at snuble i den og kaldte dig for head of, men i virkeligheden så er det jo en director-titel. Så ja, flere ting, hvordan arbejder I med rollerne, og hvor refererer du selv hen?
Altså, jeg refererer til den danske landechef. Men det, som vi gør i teamet, det er, at oprindeligt tog vi udgangspunkt i den klassiske data science-trekant, ikke? Med forretning, data og matematik, og så kan man lave nogle Venn-diagrammer og nogle ting og sager på det. Men jeg synes faktisk ikke, den passede særlig godt, så jeg har gjort det til en diamant. Og nederst i det der, så har vi tilføjet teknologi. Og det, som vi siger i teamet, det er, at vores team skal kunne de her fire ting i et samspil. Men man kan ikke være god til det hele, det er i hvert fald ikke realistisk. Så vi interesserer os for, når jeg ansætter, hvilke områder kompetencemæssigt I hjælper vedkommende med, så at sige. Ikke? Og det med det teknologiske er jo, fordi vi har et enormt komplekst teknisk landskab, så nogen på teamet skal kunne hjælpe med den opgave, skal kunne hjælpe med at sige, nu har vi en god, spændende løsning, men hvordan kommer den ind, eller hvor er det der data fra den her beta-test egentlig henne? Er det præprøvet, er det prøvet, er det på den her server, eller er det på den australske server, hvor er tingene henne? Og det er faktisk ret nødvendigt for, at vi kan få tingene til at virke. Så på teamet arbejder vi med det, vi kalder en kompetencediamant. Business, data, matematik, men så også teknologi.
Altså teknologi, ja.
Ja. På den lidt større klinge, så er, hvordan skal man forankre denne her ambition om arbejde med data? Og der er det klart, med min oplevelse både fra nuværende og fra tidligere jobs, det med at arbejde med data, det kræver en masse, generelt organisatoriske armlægninger. Så det er fuldstændig bydende nødvendigt, at topchefen er med på agendaen, og så at sige, ikke sådan tolererer den, men driver den. Og det er i min oplevelse også nødvendigt, at der i øverste led af organisationen er en repræsentant for det område, som kan påvirke og samtale med de andre i ledelsen om, hvordan har det her, hvilke muligheder giver det, hvilke krav stiller det, og at den person så har topledelsens opbakning til i hvert fald at vinde nogle af de armlægninger, som der naturligt opstår.
Ja. Ja, fordi nogle gange er det jo faktisk også ofte på de andres domæne, hvis man kan sige det sådan.
Altså, det er det meget tit.
Sjældent, at det er i datateamet, at den skal fikses, ikke?
Jo.
Hvis man kan sige det sådan.
Og det er jo noget, der nogle gange er en, hvor det både er en dans på roser og lutter lavkage, men tit er det noget med, at det koster et eller andet.
Mm.
Hvis vi skal ud af den her situation, jamen, så kræver det, at dit team, at de her to mennesker gør noget på en anden måde,
ja.
Eller de her fire arbejder på den her måde et halvt år.
Ja.
Som er en omkostning for de andre dele af butikken.
Mm.
Og det skal de jo være med på, eller i hvert fald efter samtale med deres chef være med på.
Mm.
Så der er man har virkelig brug for en ikke kun kompetencer på udførende plan, men også en medvinderopbakning fra topledelsen.
Mm.
Og det går vel ud over topledelsen? Nu kan jeg godt afsløre, at vi snakkede, inden vi gik på, men der snakkede vi også lidt om bestyrelsens rolle i det her, som også på en eller anden måde skal have forstået både den dagsorden, som man sætter i virksomheden, det er deres rolle som bestyrelse, men også hvad teknologi eller AI kan gøre for dem.
Ja, og i hvert fald have en opmærksomhed på den retning. De skal jo muligvis som bestyrelse netop have det lange blik på og tage stilling til, hvor meget skal vi kaste ind i det her? Hvad for en tidshorisont er fornuftig at arbejde på? Hvis man arbejder på en 10-årig horisont kun, ja, men så skal man være meget heldig, for det er ikke sandsynligt, at man kan gennemskue, hvad der sker om 10 år. Men man skal jo beslutte sig for, hvad for en tidsskala vil vi arbejde på her? Hvordan skal det se ud på 10 år? Hvad med 5 år, 3 år, 2 år? Har vi de rigtige mennesker i direktionen, hvis vi gerne vil derhen, hvor vi nu synes, at butikken skal hen? Og hvad må det koste? Hvad skal det koste? Hvilke produkter skal ud? Mm. Hvad er det for en omstilling? Hvad er det for en omkostning, vi er villige til at bære? Mm. Og der skal de jo være med, så at sige, at bakke direktøren op, så hun har det spillerum, som er nødvendigt.
Og du ved, en ting er at se som en omkostning, en anden ting er jo lidt tilbage til hele din snak omkring tech-virksomheder osv. Jeg så sådan en oversigt over profit per medarbejder, sådan fordelt på de amerikanske Fortune 500 virksomheder. Det var jo tech-virksomheder, der lå allerhøjst, og så var det de her gamle virksomheder, som lå allermest. De skulle altså have rigtig, rigtig mange medarbejdere ansat for at tjene en masse penge. Det er bare at prøve at sige, mulighederne er der også. Det her med at blive ved med at gøre sig interessant, det er jo altså en anden måde at sælge det til bestyrelsen på også, at sige, at vi bliver nødt til at gøre det her. Det har ikke noget med omkostninger at gøre. Hvis vi skal være relevante i markedet om 3-5 år, så bliver vi simpelthen nødt til at gøre det. Og i øvrigt, så kommer det vores kunder til gode, ikke mindst. Så jeg synes, der er mange facetter i det. Jeg vil godt lige vende tilbage til det her er nemt. Jeg så dig stille et rigtig godt spørgsmål for nogle år siden på en konference. Det var i forhold til governance, til etik. Også lidt i forhold til det, vi snakker om sidst ude hos Ekstrabladet med årsregnskabsloven, og stiller nogle krav til, at man kan i hvert fald være transparent i forhold til, hvilke algoritmer man bruger, og måske også i nogle tilfælde skal kunne forklare, hvad algoritmen rent faktisk gør. Hvad synes du, virksomheden skal gøre? Altså, hvordan griber I det an her i forhold til at forklare, forstå indholdet i algoritmer? Hvad er din holdning til, at man skal til at lovgive sig ud af, at man skal bruge AI i sin virksomhed?
Jeg vil sige, jeg håber, at loven primært skal regulere eventuel brug af AI, så det ikke er hverken påbudt eller forbudt at bruge AI i sin virksomhed. Det med, om den er transparent, om det er noget, man kan forstå, kan jeg udmærket sætte mig ind i behovet for, eller i hvert fald fordelene ved, når det er muligt. Og det er jo noget, vi kender fra andre områder. Hvis vi forstår, hvad der foregår, jamen, så har vi også tillid til, at det fungerer, som det skal, at der ikke er nogen ubehagelige sideeffekter i det. Så det er jo meget attraktivt at kunne forklare sin model og forstå præcis, hvorfor den virker, som den gør. Og som I kan høre, der er lige det komma der, ikke?
Der kommer et men.
Der kommer et men her, ikke? Men det er en opgave, som er forbundet med, jeg vil sige, mindst to meget store problemer. Det ene, det handler om, det helt åbenlyse, at de her modeller er ekstremt indviklede. Så når man hiver en model ned fra hylden hos Microsoft, eller hos en anden vendor, som kan genkende ansigter. Præcis hvordan fungerer den? Det er der, hvis man sætter en meget højt uddannet person til at kigge på det tilpas længe, kan vedkommende gøre nogen ting. Men dem, han taler til, forstår det stadigvæk ikke. Så det er simpelthen ikke muligt for en gennemsnitlig person, så at sige fra gaden eller fra alle mulige andre fagligheder, at sætte sig ind i, hvordan et 11-lages neural netværk fungerer. Det er simpelthen ikke realistisk på nogen som helst planer. Så det er i hvert fald ikke den vej, man skal prøve at gå. Så er der en anden, jeg ved ikke, om det er en problemstilling i det, men en betragtning på det, som handler om, hvad man egentlig forstår omkring sig. Når vi tager til og fra arbejde eller kører sommerhus, så sætter vi os ind i en bil, jeg har fundet ud af, at hvis jeg sætter nøglen i og drejer, så tænder motoren. Og hvis der ellers ikke er nogen lamper, der lyser helt vildt, så kan jeg køre. Og når jeg drejer på rattet, og når jeg trykker på bremsen og speederen, så sker det de ting, jeg forventer. Så jeg har tillid til min bil, men jeg aner jo ikke, hvordan den fungerer. Mm. Og sådan er det faktisk med stort set hele vores samfund. Hvis man spørger i det lokale, hvor vi sidder nu, hvem af os tre forstår vores skatteårsopgørelse til bunds? Måske jer to, men ikke mig. Og jeg tror, hvis vi går rundt lidt her på etagen og spørger nogle andre, om de kan hjælpe os, så vil de svaret være nej. Og der er jo ekstremt mange ting i samfundet, som er ret kompliceret, og som vi simpelthen ikke forstår, men som vi alligevel godt kan lide at bruge, fordi det er jo sådan, det er. Mm. Og der tror jeg, at vores indgangen til AI har båret lidt præg af, hvordan vi plejer at gøre ting. Måske særligt, hvis vi er jurister, eller hvis vi helt almindeligt menneskeligt er i gang med at forstå et område, så spørger vi jo dem, der ved noget om det. Jamen, hvordan fungerer det? Mm. Og så får vi en eller anden form for forklaring, som vi så forstår mere eller mindre, og så er det fint med det. Men det, der i virkeligheden skaber tillid i mine øjne, jamen det er, at den gør det samme hver gang. Den gør det, den skal hver gang. Mm. Eller den gør det næsten hver gang. Mm. Så jeg savner lidt i, at det behov, der ligger, som jeg forestiller mig, ligger under behovet for transparens, at det i et eller andet omfang måske også kunne dækkes af et behov for stabilitet og robusthed i de modeller, at de gør det, vi skal, og vi kan have tillid til, når vi bruger dem, jamen, så sker der det, hvad de skal. Mm. Altså, hvordan holder vi styr på modellerne, når de er i drift?
Mm. Ja, men det ender jo stadigvæk med et eller andet, hvor vi siger, jamen det er fint nok, at den gør det, den skal. Eller den gør det konsistent, og den gør det hver gang. Men gør den det også på en etisk måde?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og tonsvis af eksempler på modeludviklinger, hvor der har været et eller flere etiske problemstillinger. Mm. Og det tror jeg sådan set... det er noget, vi bliver nødt til at forholde os til, og det er ikke noget, man sådan kan vifte væk eller sige, det findes ikke, eller det er overdrevet. Det er et stort issue. Mm. Nogle af de problemstillinger, der er i det, som man nemt kan adressere, det er jo noget med, hvilke oplysninger man overhovedet har lov til at bruge omkring et menneske, og hvor personlige må de være. Mm. Men der skal jo ingenting til, så får vi nogle af de samme effekter gennem confounding-variabler. For eksempel... den her historie med postnummer. Postnummer, de fortæller noget om en socioøkonomisk klasse, som er domineret af denne her befolkningsgruppe. Og det vil sige, at en oplysning som postnummer, den er i virkeligheden også indikator på alt muligt andet. Mm. Det som... Hvis man snakker meget generelt, så er det virkelig svært at løse. Hvis man snakker casebaseret, så savner jeg nogle gange overvejelsen om, hvordan foregår det i dag? Ja. Og er det egentlig bedre? Ja. Så hvis der sidder en person og foretager en sagsbehandling i en kommune, som formentlig gør sit bedste, og alternativet er, skulle vi bruge en algoritme der, så savner jeg lidt interessen for den person, som jo selvfølgelig gør sit bedre, hvilke biases har den person? Mm. Og har vi mulighed for at gøre det bedre, end det er i dag? Mm. For noget af det, som modeller jo trods alt kan, også selvom de ikke er helt transparente, så kan vi sige, så er det i hvert fald, vi kan arbejde struktureret med transparensen. Mm. Men hvis det er en, der hedder Bjarne, som plejer at sagsbehandle, så er vores mulighed jo at spørge Bjarne, hvordan når du laver de der skøn? Hvordan foregår det? Eller hvad tænker du så over det her? Ikke? Mm. Siger han, jamen, så kigger jeg lidt på det her, og så kigger jeg lidt på det her. Mm. Og så vejer de to hensyn op mod hinanden. Ja. Og det er jo ikke, det er jo måden, jeg også selv vil forklare det på. Ja. Det er sådan, mennesker vil forklare sig på, men det er ikke særlig nemt at arbejde struktureret med det.
Nej, og det er så fint det der, fordi det er jo netop, altså essensen af kunstig intelligens, ikke? Det er, at vi forsøger at automatisere eller at genskabe, så godt vi nu kan, det som mennesker ofte vil gøre. Så afsættet er jo netop, hvad det mennesker gør i dag, og er vi okay med det? Og så er jeg med på, at der kommer en problemstilling, som så ligger, at jamen nu gør vi så lige pludselig det, at vi for det første systematiserer det, så vi lægger det ind i en algoritme. Nu kan vi altså gøre det meget hurtigere, end hvad vi kunne før. Det giver så nogle nye muligheder, hvor begrænsningskunst nogle gange var i virkeligheden måske undskyldning for at gøre det, vi gjorde. Og den anden del det er, at vi så i øvrigt også lige gemmer alle dataene, ofte, ikke? Så spørgsmålet er, kunne man egentlig ikke komme relativt langt med at få defineret nogle principper omkring, hvad det er, man må og ikke må, inden for det her? Og, altså, og vil det være nok for en ny AI-lovgivning? Jeg havde lidt en hypotese, inden vi lige gik på her omkring, om vi står foran og skal have defineret en GDPR, eller ligesom vi havde defineret en GDPR-lovgivning, om så ikke vi står overfor, at vi har det samme på AI-området også. Og hvad er det, hvad vil være det gode i sådan en? For at det ikke bliver sådan et monster, ligesom, ligesom GDPR, ikke? Den tager selvfølgelig noget af det, men ja.
Altså, jeg tror, jeg er helt sikker på, at vi får lovgivning på...
Har allerede fået det.
Vi har allerede gennem GDPR, ikke? Men også, jeg tror, vi får meget specifik rådgivning på kunstig intelligensområdet. Det er min vurdering, at det er for tidligt endnu, forstået på den måde, at jeg tror ikke simpelthen konsensus, jeg tror ikke, vi ved nok som bredt samfund, altså nu tænker jeg også på europæisk plan, til at rigtig at kunne lægge snittet fornuftigt, men det kan godt være, at man skal se det sådan, og det kunne måske være en god idé, at have en lovgivning, som kom i etapper, og sagde, at vi laver noget, som dækker de næste 3 år, 5 år, og så er vi tvunget, altså en sunset klausul på dem, så løber de ud, og så skal vi tage stilling til, hvad vi så gør. For jeg er ikke i tvivl om, at vi efterhånden, som tiden går, og vi får flere erfaringer, så bliver vi skarpere på, hvad er det, der er brug for, og hvor er det, vi så at sige, hvor er det, vi kan løsne grebet. Så jeg tror også, en trinvis lovgivning med sunset klausuler, det tror jeg kunne fungere godt. Og i den forstand er det måske okay, at vi som samfund forløbig kigger lidt i nålestik, altså vi taler om det her med ansigtsgenkendelse og lovgivning omkring det. Måske er det fint at sige, her er et område, hvor vi kan se et problem, vi laver lige en midlertidig lov, der regulerer det. Når den lov løber ud, jamen, så tager vi stilling til det igen, og er måske kloge nok til at formulere det endnu mere generelt.
Og det, der er så sjovt med det her, det er, at vi berører sådan en hel masse ting, som i hvert fald traditionelle virksomhedsledere, de bare hader. Det ene er det der med, for det første, at vi arbejder med et område, som vi jo ikke rigtig helt kan forklare, hvad forretningsværdien er. Det skal vi lige prøve først. Og så derudover, så smider vi lige på, at PS arbejder vi også med noget, hvor vi ikke helt nødvendigvis kan planlægge 10 år ud i tid, fordi vi kan forestille os, at lovgivningen den kommer til at ændre sig undervejs. Altså, de traditionelle forretningsledere, de vil jo sige, jeg skal bare lave en 10-års plan, og så kan vi så ikke bare begynde at eksekvere den. Og det her, det er så meget et område, som bare, hvor det slet ikke fungerer. Altså, du er nødt til at være i den der kæmpe floske netop meget mere agil i din måde at tænke det på, ikke?
Jo, og det er vanskeligt. Altså, det er simpelthen et vanskeligt område. Altså, ting, der ændrer sig så hurtigt, er vanskeligt at håndtere. Nu er der også kommet hele den her etiske og lovgivningsmæssige vinkel på. Men spørgsmålet er, om det ikke er... Man ikke får lige så mange vanskeligheder ved at sidde stille og tænke, jeg venter lige 5 år med at lægge en strategi for det her, ikke?
Fuldstændig.
Så kunne det jo være, at konkurrenterne de var løbet ud over stepperne.
Jo, og det er jo der, du måske har essensen, at de virksomheder, som vi så kalder fødte digitale eller alt muligt andet, det er måske netop, fordi de er vant til at arbejde under de her vilkår.
Altså, de definerer faktisk vilkårene nu, ikke? Ja, altså, der er jo stærkere, eller i hvert fald mere omfattende forskning i kommerciel regi, end der er jo på universiteter. Det kan fuldt ud konkurrere med, ikke? Og man kan jo se, hvordan de så at sige køber topfigurerne. Her i foråret, der fik Benjo og Jan LeCun og Jeffrey Hinton Turingprisen, eller Turing Awards, og der er jo kun en af dem, som i dag ikke arbejder i tech-giganterne. Og for Hinton, der byggede de en afdeling i Toronto, så han kunne blive der, men stadig arbejde for Google. Ikke? Og der må man sige, at det er ikke sådan, at de bare hurtigere til at tilpasse sig. De definerer simpelthen retningen. Og fordi de laver services, som de også tilbyder, altså både gennem forskellige biblioteker, som de laver til open source, men også udstiller services, som Microsoft gør, som man så kan købe i større omfang, mindre omfang, ikke? Og Amazon gør det også. Jamen, så er de så trækker de simpelthen en retning. Også på positiv vis. Altså, det er simpelthen nogle af de allerstørste resultater, der bliver lavet i kommerciel regi, og det må man bare, anerkende, og så, hvis man har brug for det, kan man jo glæde sig over, om man kan købe det bagefter.
Præcis. De har virkelig lagt sig i scenen. Jeg falder over et begreb, realtidsstrategi.
Ja.
Det er nok et andet ord for agilitet et eller andet sted, men netop navigere her og nu og tage højde for, hvad der sker her nu, synes jeg er noget rigtig, rigtig mange burde tage til sig, så Google ikke sætter sig på endnu mere. Altså, du ved, den der frygt for, at lige pludselig går Google ind og laver en bank. Shit, okay, hvad skal jeg nu? altså, hvad skal jeg gøre som bankejer? Eller nu vil de ind og åbne et supermarked. Altså, hvis de ikke har gjort, nej, det er Amazon. Nå. Men være i det nu, og hvad kan man sige, gribe de teknologier, som findes nu, fordi det er det, der sætter retning. Det er dem, der skaber fremtiden. Det er dem, der, tror jeg, tager teknologien her nu til sig. Og så synes jeg lige, jeg bliver nødt til at kommentere på den der med mennesker. Det der med, at dit eksempel med Bjarne og Skøn osv., det, vi snakkede med Sally Kalish omkring adfærdsvidenskab osv., det her med at de-bias folk, gør dem fuldstændig neutrale, objektive, rationelle væsener, og rent faktisk kunne leve op til den lovgivning, som nu er kommet i forhold til AI, det kan de jo ikke engang, altså det kan vi mennesker jo ikke engang selv. Og apropos det, vi snakkede om, der vil algoritmer være en væsentlig større fordel at arbejde med, at få de-biased og altså gøre os rationelle og forudsigelige på nogle punkter kontra mennesker. Det var bare en kommentar. Jeg kan også se, at tiden begynder at løbe.
Tiden løber. Ja. Nåede vi omkring hele din agenda? Så.
Jeg vil faktisk gerne have snakket lidt om det her, ja, vi har berørt lidt, men det her desktop AI kontra enterprise AI, også den måde, som man lærer at arbejde med modellering på universiteterne, som jo ikke tager højde for den her skalering i forhold til, nu kommer jeg ud og skal skalere den her løsning i en organisation. Jeg ved ikke, om vi hurtigt kan sætte nogle ord på, Kåre, men du er lidt involveret i nogle uddannelsesinstitutioner. Har du nogle, ja, du har sikkert allerede givet de råd, men yderligere råd i forhold til, hvordan gør man kvaliteten af undervisningen endnu bedre, så vi sikrer os, at når de kommer ud, og ikke bare siger, at AI det er nemt, men rent faktisk ser virkeligheden i øjnene og tænker lidt større perspektiver end bare modellen.
Ja, man kan jo sige, at i mange år har der jo været forskellige forskningsmiljøer omkring det meget modelorienterede, hvor man simpelthen udvikler sine egne modeller, og man træner sine egne modeller. Man arbejder meget på de matematiske dele af setup'et. Og det er jo et udmærket udgangspunkt for at lave de her POC'er. Og det, der så selvfølgelig er problemet i det, det er, hvis de er en succes, hvad gør vi så? Fordi nu skal de fra laptoppen i det her lille kontor ud på et eller andet globalt setup, og der er enormt mange forhold, der skal styres omkring det. Og der vil jeg sige, nogle af de ting, som jeg savner lidt fra universiteterne, som jeg har kommet eller begyndt at pille frem de sidste par år, det handler den ene, der er en teknisk øvelse, det handler om, hvordan vi får modellerne ud i storskala produktion. Altså hvordan vi monitorerer modeller, hvordan vi deployer dem, hvordan de kan gøres, hvilke faldgrupper der er, hvordan vi skal holde styr på dem, hvordan vi kan tælle dem, hvad hvis vi har et stort, komplekst globalt netværk, hvordan skal vi så gøre det? Og det, der er lidt kompliceret i det, det er jo, at det er i sig selv en meget kompleks opgave. Så det er virkelig nogen fra mere klassisk software engineering, der skal ind og hjælpe her. Men de skal gøre det sammen med modelfolkene, så de kan finde ud af, hvordan det er. Og det som fag, det har jeg set nogle steder, men det er ikke sådan, at det vælter frem med folk, der med det samme forstår, at det er det, de gør. Og når jeg får ansøgere, så er det typisk folk, der har et meget modelorienteret syn på det, og så er der enormt meget, vi så skal til at kigge på sammen, hvordan kan vedkommende indgå og hjælpe med den infrastruktur, som er forudsætningen for, at vi kan komme videre.
Og det var fuldstændig det setup, vi også, det var det setup, vi også så ved Lego, faktisk, da vi var dernede og tale, ikke? Hvor der var data scientists, der ligesom tog sig af modelarbejdet, så at sige, og algoritmerne, og så leverede man det videre til data engineers, eller hvad de kom til at hedde, som så skulle netop sørge for at kunne deploye det, og det var folk med meget mere software-udviklingsmæssige tankegange i stedet for, og det er jo også den bølge, der kører lige i øjeblikket med DevOps og alt muligt andet, det er jo meget automatiseringsdelen også, ikke? Og sikre, at vi rent faktisk kan produktionssætte ting, ikke?
Men det som softwareudviklerne skal arbejde meget med, det ene det er, hvordan de tænker data.
Ja.
Fordi for mange er det stadig sådan lige en olie, der får noget mekanismer til at hænge sammen.
Ja.
Mens fra et datasynspunkt, som jeg har, jamen, så er det data, der er produktet. Og der, selvom man bruger det samme ord, så er det faktisk nogle lidt forskellige omstændigheder, der er omkring det. Der er noget kommunikation, man skal have på plads der. Og den anden opgave, som er meget vigtig, det er, at de, der er super skarpe til softwaren, hjælper med at gøre det nemt. Fordi vi er nødt til at komme ned i leverancer med kort kalendertid. Hvis vi arbejder på 18 måneders opgaver hele tiden, så er virkeligheden simpelthen flyttet sig, og det er ikke længere relevant.
Yes.
Så det med at komme ned og gøre de teknologiske barriere så lav, at vi hurtigt kan komme i gang med at levere den løsning, forretningen har spurgt efter, er super kritisk for at have agilitet nok til ikke hele tiden at være for sent, når vi endelig når frem med produktet.
Ja, det er jo meget interessant det der. Nu har vi i lang tid gået og sagt, at noget af det, der virkelig er inden for AI og for BI, det er, at vi nedbryder siloer i organisationen osv. Men i virkeligheden så begynder vi at arbejde med noget, hvor vi også i digitaliseringsrollerne, vi skal også nedbryde nogle siloer, fordi vi skal forstå hinandens arbejde også. Ikke? Ja. Altså netop en data scientist skal forstå data engineeren og tilsvarende vice versa hele vejen rundt i det der. Ikke?
Nå. Nej, og jeg vil bare slutte af med at sige, det du beskriver i forhold til den måde, som man lærer ting på universiteterne, det synes jeg også, det jeg ser ude i organisationerne, at det bliver de her små desktop-algoritmer, som lige snart de er klar til at sættes i produktion, så ved man sgu ikke helt, hvad man skal gøre. Og apropos det, vi lige snakker om, brugen over til softwareudviklerne, eller hvem er det lige, jeg skal have fat i, og i øvrigt så skal jeg lige forbi vores risk and compliance afdeling, der lige skal, du ved, jeg skal lige forklare, hvad det er, jeg overhovedet har lavet, før jeg overhovedet må sætte det i produktion. Og hvad gør vi, når vi drifter det? Når laver vi A-B-testing, det er ikke sikkert, man gør det på sin desktop, arbejder med champion challenger-modeller, der sikrer, at vi hele tiden har den bedste model, og hvad gør vi, når den feature drifter, og alle de her ting. Det synes jeg, hvad kan man sige, produktet af uddannelsen måske bærer lidt præg af, at det har vi ikke helt styr på.
Men det er også billigere. Det er billigere at have to mand med en laptop siddende. Ikke? Det, er jo, deres, jo. Det er deres løn, og så 10.000 kroner, og så er de i gang. Ja. Men så derfor det setup, du begynder at skitere det her med at hele IT-infrastrukturen på plads, få legal involveret, få processtyring og få masseret alle de mennesker, der skal arbejde på en anden måde. Det er en meget, meget større opgave, så det er... I den forstand er det også det nemme dørtrin at få lavet selve træningen af modellen.
Ja, selvfølgelig. Man skal huske begge dele.
Ja. Jamen, nu er vi ved vejs ende. Det har været sindssygt spændende, og en god samtale her. Og som det altid er i det her, så kunne vi have fortsat i lang tid, og vi kunne både lave en næste udgave og alt muligt andet. Vi må se, hvad det bliver til. I hvert fald indtil videre, så tusind tak, Kåre, fordi du ville være med.
Velbekomme, og tak for invitationen.